Розділ восьмий. Жінка, що ми її побачили у спальні, і яка, відкинувшись на притулені до спинки ліжка подушки, з люттю витріщалася на гіганта, намагаючись сфокусувати на ньому причмелений від морфію погляд, аніскільки не була схожою на ту Меллі Мурс, яку я знав протягом останніх 20 років. Вона вже навіть не нагадувала й ту бідолашну Меллі Мурс, яку ми з Дженіс провідували незадовго до страти Делакроа. Обкладена подушками істота у ліжку більше скидалася на загармовану під геловінську відьму хвору дитину. Мертвотно-блідну шкіру її знекровленого обличчя зборознили сотні зморшок. Навколо правого ока їх узагалі набралося стільки, що виникало враження, ніби жінка відчайдушно силується підморгнути. Куточок рота з того ж таки правого боку помітно опустився, і тепер над синюшною нижньою губою жінки стирчало пожовкле від старості верхнє ікло. Ріденькі пасма скуйовдженого волосся, наче побита міллю вуаль, обрамляли її виснажене хворобою обличчя. У кімнаті нестерпно смерділо тими продуктами людської життєдіяльності, що їх, коли усе відбувається як належить, наші тіла звикли позбавлятися подалі від сторонніх очей. Нічний горщик біля її ліжка був наполовину заповненим якоюсь огидною на вигляд рідотою жовтуватого відтінку. І все ж таки ми спізнилися. Жахно подумалося мені. Адже ще якихось декілька днів тому її хоча б можна було впізнати. Вже тоді, будучи не на жарт хворою, вона принаймні все ще залишалася сама собою. Щоб досягти такого разючого погіршення у настільки стислі строки, та штука у голові Мелінди мала зростати, мов на дріжджах. Звісна річ, що побачивши таке від моєї без того хиткої віри у те, що Джон Кофі зможе їй допомогти, не залишилося й сліду. Щойно лише Кофі ступив крок до спальні, жіноче обличчя набуло настільки знервованого і нажаханого виразу, як наче те щось усередині її голови розпізнало у чорношкірому велетні лікаря, якому було цілком до снаги здійснити, здавалося б, неможливе – добратися до обжитого химерною болячкою місця і зрештою змусити її його покинути. Присипати її сіллю, якщо вже уявляти собі це, як спосіб позбутися піявки, що міцно присмокталася до чиїгось тіла. Тільки благаю, зрозумійте мене правильно. Я аж ніяк не стверджую, що Меллі Мурс і справді була одержимою. Крім того, я сповна усвідомлюю, що тієї дивної ночі був настільки засліплений нервовим збудженням, що просто не маю права беззастережно покладатися на власні відчуття. Утім, можливість щодо хвороби Гелової дружини і таки доклав руку якийсь злий дух, я також ніколи повністю не виключав. Кажу вам, в її очах і дійсно промайнуло щось таке, що виглядало геть чисто як переляк. Щодо цього, гадаю, ви можете повірити мені на слово, поза як зародом своєї тодішньої діяльності, я ж занадто часто стикався із сплесками подібних емоцій, щоб у них же і помилитися. Чим би насправді не був викликаний той острах, він дуже швидко розсіявся, поступившись місцем живавій, позбавленій здорового глузду зацікавленості. Невимовно потворний рот жінки скривився ще більше, і її губи затремтіли у жалюгідній подобі посмішки. «Ого, який здоровезний!» – вигукнула у захваті Мелінда, а її голос при цьому звучав настільки захриплим, немов перед нами було мале дівчисько, яке не далі як учора занедужало на тяжку форму мигдалиці. Вона витягнула з-під стьобаної ковдри руки, такі ж мертвотно-бліді, як і її обличчя, і заплескала у долоні. «Ну ж, бо скоріше стягай штани. Чи не змалку я тільки й чула, що балачки про нігерські прутні, але й досі жодного з них не бачила?» Почувши це, Гел Мурс, що стояв позаду мене, видав глухий, повний розпачу стогін. Джон Кофі пропустив чергову жіночу забаганку повз вуха так само збайдужіло, як і її попередні вибрики. Постоявши якусь мить нерухомо, ніби спостерігаючи за поведінкою хворої дистанційно, він підійшов до ліжка, освітленого сиротливим сяйвом нічника. Яскраве коло від останнього падало на білу тканину ковдри, яку було натягнуто під самісінький мережевий комірець нічної сорочки Мелінди. У тіні позаду ліжка я запримітив розсувне крісло, яке раніше стояло у вітальні. Вовняний плед, що його Мелі зв'язала власноруч у ті щасливі дні, коли була ще здоровою, наполовину сповз з нього на підлогу. Саме там Либонь Гелі спав, або принаймні куняв, коли ми нагрянули до нього з північними відвідинами. Коли Джон підійшов до жінки ближче, вираз її обличчя змінився втретє. Несподівано для себе я побачив ту колишню Мелі, чия доброта і люб'язність протягом усіх років нашого з нею знайомства так багато важили для мене. А ще більше для Дженіс, коли наші діти вилетіли з гнізда, і моя дружина від того стала почуватися самотньою, нікому не потрібною і пригніченою. Очі Мелінди, як і за мить до цього, продовжували випромінювати зацікавленість, але той інтерес тепер здавався цілком нормальним і усвідомленим. «Хто ти?» – пролунав її дзвінкий і розважливий голос. «І звідки у тебе стільки шрамів на руках і долонях? Від кого ти отримав ці страшні рани?»
«Я, пані, майже вже і не пам'ятаю, звідки вони усі у мене з'явилися».
Помітно знітившись, відповів Джон Кофі і обережно присів поруч з нею на ліжко. Мелінда всміхнулася, зробивши це у той єдиний спосіб, який хвороба для неї залишила. Презирливо опущений правий куточок її рота кілька разів судомно засмикався, але піднятися навздогін за лівим так і не спромігся. А потім вона провела пальцем по білому, вигнутому наче ятаган, шраму на тильному боці лівої долоні Кофі. «Як же тобі тоді з цим пощастило? Ти ж розумієш чому?»
«Мать тому, що якщо хтось не може згадати тих, хто робив йому зле чи нацьковував на нього хортів, то це не заважатиме йому засипати, коли настає ніч», – розсудливо відповів Джон Кофі голосом майже 100% південця.
Почувши таке, Мелінда вибухнула сміхом, чий чистий і непорочний звук сріблом прокотився кімнатою, що, здавалося, вже геть повністю просмерділа хворобою. Гел, який тепер стояв поруч зі мною, тяжко і швидко дихав, але спроби втрутитися не робив. Коли ж Меллі засміялася, його шалене дихання на якийсь час обірвалося, і, затамувавши подих, чоловік вхопився своєю жилавою рукою за моє плече. Його хватка була настільки сильною, що у мене навіть залишився синець. Він проявився вже наступного дня, хоча саме в ту мить жодних ознак болі я не відчував.
«Як же тебе звати?» – спитала жінка, уздоровила.
«Джон Кофі, пані».
«Кофі звучить як напій».
«Саме так, пані, тільки пишеться по-інакшому».
Мелінда відкинулася на подушки і ось так, напівлежачи, напівсидячи, якийсь час просто дивилася на Джона. Той нерухомо сидів поруч, повернувши до неї своє обличчя. У колі світла, що його кидав на них нічник, вони нагадували собою акторів на театральній сцені. Він – незграбний чорношкірий дебелень у тюремній робі. Вона ж мініатюрна, смертельно хвора жіночка з блідим, наче віск, лицем. Мелі зазирала до безодні Джонових очищ з усе зростаючим захопленням у власних сяючих очах.
«Пані?»
«Так, Джоне Кофі?»
Слова, промовлені ледь помітним порухом губ, на силу продерлися до нас крізь просмерділи екскрементами повітря. Я відчув, як від надмірного напруження все більше і більше починають нити м'язи на моїх руках, ногах і спині. Наче звідкись здаля я відчував, як начальник болюче упинається пальцями в моє плече, а краєм ока бачив Гаррі з брутальником, які, обійнявши один одного, були схожими на дітлахів, що в нічній темряві загубили дорогу додому. Щось мало статися, дещо по-справжньому важливе. І кожен з нас по-своєму це відчував. Джон Кофі присунувся в притул до Мелінди. Пружини у ліжку протестуючи рипнули, зашаруділа постільна білизна, а крізь верхню шибку вікна спальні явив відблиск своєї прохолодної посмішки молодий місяць. Налиті кров'ю очища Кофі пильно вдивлялися у підведене до нього виснажене жіноче обличчя.
«О, я бачу це!» Зрештою промовив він, звертаючись скоріше не до хворої, а до самого себе, так принаймні здалося мені. «Я бачу це і можу вам допомогти. Не ворушіться, замріть і не ворушіться».
Джон став нахилятися до голови жінки, все ближче і ближче наближаючись до неї своїм велетенським обличчям. Він зупинився лише на хвильку, коли між ними залишалося вже менше 2 дюймів, і відставив у бік руку з розчепіреними пальцями, немов кажучи «Зачекайте, просто зачекайте». А потім взяв і нахилився ще більше. Його товсті й роздуті губи наполегливо притислися до її уст, примушуючи їх розкритися йому назустріч. Протягом декількох секунд після цього мені ще було видно одне її око, яке витріщалося кудись повз кофі, сповнене того виразу, що його, напевне, можна сміливо назвати здивуванням. Та вже за мить гладка гладесенька потилиця лисої голови Джона повністю затулила собою лице Меллі, а з ним і її вкрай спантеличене око. Почулося м'яке шипіння, як начебто кофі вбирав у себе повітря аж із самісіньких глибин її легень. Секунду-дві нічого більше не відбувалося. Коли ж раптом підлога під нашими ногами здригнулася, а весь будинок задвиготів так, наче під час землетрусу. І це не якісь там вигадки з мого боку. Ті поштовхи відчули усі, і всі пізніше згадували про них, як про щось на зразок пульсуючої гуркотнечі. У вітальні з неймовірним грюкотом впало щось важенне, як вже потім з'ясувалося, то був високий підлоговий годинник. Згодом Гелмур з декілька разів брався його лагодити, але кожного разу, пропрацювавши після ремонту хвилин 10-15, годинниковий механізм зупинявся. У самій же спальні пролунав тріск, супроводжуваний дзенькотом розбитого скла. Шибка, через яку у кімнати зазирав місяць, тепер зяяла пустотою. Картина на стіні, кліпер, що розсікає хвилі десь посеред безкрайніх морських просторів, зіскочила зі свого гачка і хрьопнулася об підлогу. Скло, яким вона була захищена, розлетілося на тисячі скалок. Раптом почало тхнути горілим, і я побачив, що над білою ковдрою, під якою лежала Меллі, вже куриться сизий димок, а частина покривала поруч з тремтячим бугорцем, яким видавалася вкрита права нога жінки, навіть почала обвуглюватися. Почуваючись, наче у вісні, я звільнився від лища Тмурса і кинувся до тумбочки, на якій в оточенні 3 чи, може, 4 пляшечок з пігулками, перекинутих під час отієї дригавки, стояла склянка з водою. Не витрачаючи час на роздуми, я схопив її і вихлюпнув усю воду на те місце, що здавалося ось-ось спалахне полум'ям. Пролунало гучне шипіння. Тим часом Джон Кофі продовжував свій глибокий в засос поцілунок, все втягуючи і втягуючи у себе повітря з легень Меллі, випроставши одну руку вбік, а іншою, щоб підтримати свою грандіозну вагу, спираючись на ліжко. Пальці на останній також були розчепірені, через що вона нагадувала мені коричневу морську зірку. Несподівано Мелінда вигнулася дугою і почала безладно вимахувати рукою у повітрі, судомно стискаючи і розтискаючи пальці. Її ноги відчайдушно забарабанили по матрацу, а потім пролунало чиєсь пронизливе верещання. Знову ж таки, я нічого не вигадую, решта хлопців чули його не гірше за мене. Брутальник стверджував, що воно було схожим на виття вовка або койота, лапу якого затиснуло у капкані. Для мене ж той крик прозвучав, як наче клекіт орла, що у ті часи його частенько можна було почути тихими ранками, коли птах, уздрівши жертву, складав свої крила і каменем пікірував донизу, стрілою пронизуючи світанковий серпанок. Шквал вітру на дворі виявився настільки потужним, що струсонув будинок Мурсів удруге. І це теж було з біса дивним, позаяк до тих пір узагалі не було жодних натяків на те, що до ранку має здійнятися буревій. Коли ж нарешті Джон Кофі відсторонився від Меллі, я звернув увагу, що її лице розгладилося. Правий куточок губ у неї вже більше не провисав. Очі повернули собі осмислений вираз, а сама жінка помолодшала 10 років. Поспостерігавши за нею декілька секунд, сам Кофі зайшовся у несамовитому кашлі. Відвернувши голову, щоб не бухикати пані перед ним в обличчя, він тієї ж миті втратив рівновагу, що, між іншим, і не дивно, зважаючи на його комплекцію, і те, що він від початку вмостив своє опасисте гузно мало не на самому краєчку ліжка, і завалився на підлогу. Цього виявилося достатнім, щоб будинок затрусився втретє. Підвівшись на коліна і звісивши голову, Джон усе кашляв і кашляв, наче смертельно хворий з останньою стадією сухот. Я ще собі подумав. Тепер з нього мають вилетіти комахи. Він просто викашляє їх із себе. Тільки цього разу їх буде до стобіса багато.
Але цього не сталося. Знемагаючи від невпинного кашлю, що вже більше скидався на щось середнє між потугами доригання і собачим гавкотом, велетень ледь встигав ковтнути повітря, як його відразу скручував черговий ще дошкульніший напад. Його темна шоколадного відтінку шкіра стала геть сірою. Стурбований брутальник підбіг до нього, впав на одне коліно поруч і опустив руку на його широчезну спину, що здригалася у спазмах. Метушіння Гавела неначе зняло з нас паралізуюче закляття. Мурс підскочив до ліжка своєї дружини і присів там, де ще хвилину тому сидів Кофі. Здавалося, він взагалі не помічає присутності гіганта, який задихався від кашлю. Хоча в'язень корчився навколішках біля самісіньких його ніг, Гелмурс не зводив погляду з Мелінди, яка у свою чергу у подиві витріщалася на нього. Зачудування, що поволі проступало на його обличчі, було спорідненим до того відчуття, що, напевне ж, з'явилося б у людини, яка, за звичкою кинувши погляд на брудне дзеркало, не знайшла на ньому ані вже звичних патьоків, ані застарілих цяток, наче якась добра душа старанно відтерла його ганчіркою. «Джоне!» – скрикнув у тривозі брутальник. «Виблюй цю хрінь, випусти її назовні, так само, як вже робив це минулого разу!» Однак Джон так і продовжував судомисто кашляти з хрипом, втягуючи і видихаючи все нові і нові порції повітря. На його виболошених очах повиступали сльози, які проте абсолютно не здавалися викликаними болем чи стражданнями, а радше результатом нелюдських зусиль і напруження. Час минав, а з розкритого рота Кофі не вилітало нічого, окрім хіба що дрібних бризок слини. Ляснувши декілька разів велета по спині, брутальник озирнувся на мене. Він задихається, те паскудство, що він висмоктав з неї, тепер заважає йому дихати. Я рушив було до них, але не встиг зробити й двох кроків, як Джон, не полишаючи пронизливо кашляти і взагалі ледве дихаючи, навколішках відсунувся від мене аж у дальній закуток кімнати. Притулившись лобом до шпалер, червоні квіти дикої шипшини, що обвиває штахети несадового паркана, він замружився і видав настільки моторошний утробний рик, наче збирався вивернути назовні нутрощі власної горлянки. «Ну, якщо щось і вижене з нього ту комашню, то вже напевно оце ось ригання», – подумалося тоді мені. Проте, на жаль, з'являтися кляті жучки не бажали. Єдиним більш-менш обнадійливим моментом у стані Кофі стало те, що напади його кашлю трохи послабшали.
«Зі мною все гаразд, начальнику Ечкуме», – зрештою озвався він, усе ще впираючись лисою головою у паперові розсипи дикорослих троянд і тримаючи свої очі заплющеними.
Часом мене й досі муляє питання, звідки Джонові було знати, що це саме я стою поруч. Але факт лишається фактом. Йому це було відомо абсолютно точно.
«Їй-бо, краще подивіться, як там пані!»
Кинувши на нього сповнений сумнівів погляд, я все ж таки повернувся до ліжка. Гел з любов'ю погладжував Мелі чоло, і я ледь утямився з дива, коли побачив, що деякі пасма її посивілого волосся, не так, щоб і багато, але все ж таки, знову стали чорними. «Що тут трапилося, Геле?» – запитала вона у свого чоловіка. Просто на моїх очах колишній рум'янець почав повертатися на її щоки. Трансформація кольорів була настільки разючою, що мимоволі здавалося, ніби жінка поцупила для цього декілька квіток зі шпалер власної спальні. «Як я тут опинилася? Ми ж наче мали відвідати лікарню в Індіанолі, хіба ні? Лікар ще збирався зробити мені рентген голови, щоб отримати знімок мозку?»
«Шш!» – заспокійливо прошепотів Гел. «Тихенько, голубонько, моя мила, зараз усе це неважливо».
«Але я не розумію». Мелі вже майже перейшла на лемент. «Ми зупинилися біля придорожнього кіоску, ти купив мені букетик квітів, а потім я вже тут. Та й на дворі вже поночі. Геле, а ти хоч поснідав? І чому це я у гостьовій спальні? Мені ж зробили рентген?»
Погляд жінки байдуже ковзнув по Гаррі, як наче його взагалі не було в кімнаті. «Та це ж у неї звичайнісінький шок», – майнула у моїй голові здогадка. І зупинився на мені.
«Поле, то мені зробили рентген?»
«Так, Мелі», – відповів я, насилу проковтнувши клубок, що підступив до горла. Там усе в нормі.
Вони що, не знайшли пухлину?
Ні, лише пообіцяли, що незабаром твої напади мігрені мають припинитися.
На ці слова Гел, що сидів поруч зі своєю дружиною, розплакався, як мале дитя.
Вражена ще більше, Мелінда трохи підвелася на своїх подушках і з ніжністю поцілувала чоловіка у скроню.
Потім її очі перемістилися у куток кімнати.
«А хто цей негр? Чому він стоїть у кутку?»
Я обернувся і побачив, як знесилений Джон марно намагається підвестися з колін. І тільки коли йому на допомогу прийшов брутальник, Кофі, доклавши неймовірних зусиль у заключному рибку, нарешті спромігся випростатися. Не дивлячись на це, він залишався стояти обличчям до стіни, буцімто був дитиною, покараною за свою погану поведінку. Тіло Велете все ще здригалося у конвульсіях напруженого кашлю, хоча напади останнього вже й не здавалися такими, що становлять загрозу його життю.
«Джоне», – покликав я, – «обернися з даруванню і познайомся з пані Мурс».
Кофі, повільно переступаючи ногами, повернувся обличчям до нас. Його шкіра й досі зберігала попелястий відтінок, а сам чолов'яга став ніби на 10 років старшим, створюючи враження дужої у минулому людини, яка таки програла свій двобій з затяжною хворобою. З прикипілими до власних тюремних капців очима, для повноти картини свого сум'яття Джонові не вистачало хіба що капелюха, аби ніяково м'яти його у своїх ручищах.
«Хто ти?» – запитала у нього Мелінда, навіть не підозрюючи, що робить це вже вдруге за ніч. «Як тебе звати?»
«Джон Кофі, пані», –
сором'язливо відповів той.
«Тільки пишеться інакше, аніж напій», – не задумуючись одразу додала жінка.
Почувши це, приголомшений Гел аж здригнувся, на що Мелі заспокійливо поплескала його по руці, не зводячи при цьому очей з чорношкірого чоловіка.
«Я бачила тебе у своєму сні», – зачудовано промовила вона. «Мені наснилося, що ти, як оце і я, заблукав у пітьмі, і ми знайшли один одного».
Джон Кофі зберігав мовчанку.
«Всупереч безпросвітній темряві навколо ми все одно надибали один одного», – повторила Мелінда. «Ну ж, Богеле, встань, через тебе я не можу навіть поворухнутися».
Мурс прожогом підхопився на рівні і, не вірячи власним очам, якусь мить мовчки спостерігав за тим, як його дружина відгортає ковдру.
«Мелі, тобі не можна?»
«Немилий дурниць, любий», – підрубала вона, спускаючи ноги на підлогу.
«Звісно ж, можна».
Розправивши на собі нічну сорочку, жінка підвелася з ліжка.
«Боже, мій милостивий», – прошепотів Гел. «Любий Боже, царю небесний, зглянься на неї».
Мелінда рушила до Джона Кофі. Звільняючи дружині начальника дорогу, брутальник відскочив у бік і тепер, роззявивши рота, витріщався на неї з виразом містичного переляку на своїй здивованій фізіономії. Спочатку жінка, щоправда, трохи припадала на праву ногу, але з кожним новим кроком те накульгування проявлялося все менше і менше, а під кінець і взагалі зникло. Мені пригадалися слова, з якими брутальник простягнув Делакруа розмальовану котушку. «Кинь, я хочу подивитися, як мишеняті бігатиметься». Метнувшись за своєю улюбленою іграшкою, зцілений Джоном менш ніж хвилину тому пан Брязкотун теж тоді накульгував. Але вже за добу тієї ночі, на яку для Едуара Делакруа було призначено прогулянку зеленою милею, теж кутельгання щезло, як наче і не було. Меллі оповила Джона руками, стиснувши його у міцних обіймах. На якусь мить Кофі завмер і просто стояв, дозволяючи себе обіймати, а тоді підняв руку і делікатно, з безмежною ніжністю погладив її по голові. Його обличчя все ще вражало своєю майже цілковитою знекровленістю, і в моїй голові майнула підозра, що відтепер саме він був смертельно хворою людиною у кімнаті. За хвильку розчулена жінка відсторонилася і, задерши голову, зазирнула своєму чорношкірому рятівникові у очі.
«Дякую тобі».
«Завжди, будь ласка, пані».
Розвернувшись, Мелінда підійшла до Гела, який радо прийняв її в свої обійми.
«Поле». Гаррі простягнув до мене свою правицю і промовисто постукав пальцем по циферблату годинника.
Коротка стрілка майже наблизилася до трійки, і певна річ зупинятися на цьому не збиралася. Розвиднюватися ж починало вже десь о пів на п'яту. Отож, якщо ми хотіли повернути кофі до камери Холодної Гори, ще до того, як це станеться, нам варто було поквапитися. Крім того, мені й самому кортіло якнайшвидше опинитися у стінах блоку Д. Почасти, звісно ж, через те, що чим довше ми залишалися в будинку Мурсів, тим швидше танули наші шанси уникнути покарання. Але, крім того, я також прагнув перепровадити Джона у таке місце, звідки можна було б легально і без зайвих ризиків викликати до нього лікаря, якщо у цьому виникне потреба. А судячи з геть змарнілого вигляду нашого хлопця, сумніватися у тому, що вона таки дійсно виникне, не доводилося. Подружжя Мурсів, обійнявшись, сиділи на краєчку ліжка. Я хотів було гукнути Гела вийти зі мною до вітальні, щоб переговорити з ним віч-навіч, але потім збагнув, що можу кликати його чи не до другого пришестя, а він все так само і сидітиме поруч з Меллі, глухий і сліпий до усього навкруж. Якщо він і явить нам ласку, відірвавши свої очі від дружини хоча б на декілька мізерних секунд, то це станеться не зараз, а у кращому випадку аж за третіх чорт забирай півнів. Прокашлявшись, я все ж таки наважився і покликав. «Геле, нам вже час забиратися». Навіть і не поглянувши у мій бік, Мурс просто кивнув головою. Він був зайнятий тим, що уважно вивчав рум'янець на щічках своєї найдорожчої половини, милувався знайомим, либонь ще з часів їхнього першого побачення, невимушеним вигином її вишуканих губ, дивувався майже забутим мазкам чорного кольору, що знову з'явилися у її волоссі. Тоді у спробі хоча б на мить привернути увагу начальника, я доволі сильно поторсав його за плече. «Геле, ми сюди не навідувалися». «Що?» «Якщо тебе хтось питатиме, то нас тут не було», – пояснив я. «Згодом ми тобі все розтовкмачимо, але зараз єдине, що ти маєш пам'ятати, ми до тебе не приїздили». «А, гаразд, домовилися». З неприхованою нехіттю він все ж примусив себе на хвилинку відволіктися від Мелінди і сфокусуватися на мені. «Навіть не уявляю, Поле, як вам вдалося вивести його з в'язниці, а ось чи не виникне проблем з поверненням?» «Я сподіваюся, що ні, хоча все можливо. І тому ми маємо з цим поспішити». «А звідки ж ти дізнався, що цей громило може робити такі дива?» – запитав він, та майже одразу й похитав головою, неначе схаменувшись, що на відповідь у нас катма часу. «Поле, Поле, дякую тобі, друже». «Не мені дякую, це все, Джон». Гел перевів погляд на Джона Кофі і простягнув йому свою руку. Зробивши це геть чисто так само спонтанно, як було і я, коли одного дня Гаррі з Персі приконвоювали схожого на ведмедя велетня на поселення у наш блок. «Щиро та уклінно дякую. Безмежне тобі спасибі». Однак Джон, здавалося, навіть не думав відповідати. Він просто дивився на простягнуту до нього руку і не рухався. Урятував ситуацію брутальник, який, особливо не переймаючись, тицнув нечем у ліктем у бік. Той водномить здригнувся, обхопив долоню Мурса своїм лапищем і сторожко її струсонув. Спершу потягнув угору, потім вниз, повернув у початкове положення, а відпустивши промовив. «Пусте». Його голос різав слух своєю сиплістю і нагадував мені дратуючу хрипавку Мелі, з якою вона, сплеснувши у долоні, наказувала Джонові стягати свої штани. «Пусте», – сказав він чоловіку, який за звичних обставин, не вагаючись, стиснув би ручку пальцями тієї самої долоні, яку він щойно оце простягав, і поставив би підпис на розпорядженні про виконання вироку для в'язня на ім'я Джон Кофі. Гаррі знову постукав по годиннику, цього разу наполегливіше. «Ну що, Бруте?» – обернувся я до Гавела. «Ти готовий?» «Здрастуй, Брутусе!» – радісно підхопилася Мелінда, немов тільки зараз помітила його присутність. «Вельми рада тебе бачити. До речі, панове, а чи не бажаєте чаю? Може, ти хочеш, Геле? Я можу все швиденько приготувати». Жінка знову почала підводитися. «Хоч мені і не здужалося останнім часом, тепер я почуваюся вельми і вельмині в року. Краще, ніж могла б навіть мріяти у своєму-то віці». «Красненько, дякуємо вам, пані добродійко, але на превеликий жаль ми мусимо їхати», – відмовився за всіх брутальник. «Джонові давно вже час на боковеньку». По цих словах мій напарник усміхнувся, даючи зрозуміти жінці, що це був такий жарт, але погляд, з яким він зиркнув на Кофі, був просякнутий тією ж тривогою, яку відчував і я.
«Ну що ж, якщо ви у цьому певні?»
«Саме так, пані. Ходімо, Джон Кофі». Брутальник смикнув велетня за плече, і той покірно рушив за ним до дверей.
«Заждіть хвилиночку». Мелінда скинула з себе руку Гела і легко, наче юна дівча, підбігла до застиглого на місці Джона. Охопивши чоловіка обома руками, вона ще раз стиснула його в обіймах, а потім, трохи подумавши, потягнулася до замочка від вишуканого ланцюжка на своїй шиї і, розкривши його, витягнула з корсажа срібний медальйон. Вона простягнула його Джонові, але той просто дивився на нього, геть не тямлячи, що жінка воліє, щоб він зробив.
«Це святий Христофор», – почала пояснювати зніяковіла Мелі. «Хочу, щоб відтепер, шановний Джон Кофі, він був у тебе. Носитимеш його, і він обов'язково захистить тебе від усіляких лих. Прошу, надінь його, хоча б заради мене».
Джон несміливо озирнувся на мене, спантеличений. Я у свою чергу глянув на Гела Морса. Той почав було розводити руками, але зрештою згідно кивнув головою.
«Візьми медальйон, Джоне», – дозволив я. «Це подарунок».
Кофі прийняв від Мелінди ланцюжок і, накинувши його на свою бичачу шию, урочисто сховав плескату коробочку із ликом святого Христофора під комірець тюремної сорочки. На той момент він вже повністю перестав кашляти, але на вигляд змарнів ще більше і здавався знесиленішим, аніж будь-коли.
«Дякую вам, пані», – пророкотів він.
«Ні», – відповіла та йому, – «це я тобі маю дякувати. Я, Джоне Кофі, справді щиро вдячна тобі за все, що ти для мене зробив».